Μια που Οκτώβριο, στο πλαίσιο των ημερών που συνήθως γιορτάζουμε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, είχε μια μέρα ξεχωριστή που ήταν αφιερωμένη στην ως ημέρα Λευκού Μπαστουνιού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου και η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αυτονομία και τα δικαιώματα των ανθρώπων με οπτική αναπηρία, καθώς και τη σημασία του Λευκού Μπαστουνιού ως εργαλείο για την ανεξάρτητη και ασφαλή μετακίνηση αυτών των ανθρώπων. Στην περιοχή της Μαγνησίας υπάρχει ένας ξεχωριστός σύλλογος, είναι οι Μάγνητες Τυφλοί. Και μάλιστα πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εκδήλωση όπου είχαμε την τύχη εγώ ως μαμά να μου μεταδώσει η κόρη μου, γιατί επισκέφθηκε την εκδήλωση αυτή με το σχολείο της, όλα όσα έμαθε για έναν κόσμο που δεν είχε σκεφτεί, για τον τρόπο που λειτουργεί, για τον τρόπο που προσεγγίζουμε, για τον τρόπο που συμπεριλαμβάνουμε τους ανθρώπους με δυσκολία στην όραση σε κάθε πόλη, αλλά συγκεκριμένα στην πόλη του Βόλου. Για το λόγο αυτό έχουμε σήμερα, για να κάνουμε μια κουβέντα μαζί της, την κυρία Έλενα Καλατζή, η οποία είναι μαζί μας και βέβαια εκπροσωπεί και τους Μάγνητες Τυφλούς. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Είστε και παιδαγωγός η ίδια.
Ναι, είμαι παράλληλη στήριξη σε δημοτικό σχολείο. Είναι η πρώτη μου χρονιά φέτος ως αναπληρώτρια.
Πώς είναι αυτή η εμπειρία, κυρία Καλατζή?
Όσον αφορά το κομμάτι να εργάζεται κάποιος με οπτική αναπηρία, η αλήθεια είναι πως βρίσκεις τρόπους να ανταπεξέλθεις. Διότι εγώ δεν έχω ολική απώλεια όρασης, έχω μερική απώλεια όρασης. Οπότε με διάφορους μεθόδους μπορώ και ανταποκρίνομαι στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.
Και κάνετε παράλληλα στήριξη σε παιδιά που έχουν δυσκολία στην όραση?
Όχι, αυτή τη στιγμή έχω αναλάβει ένα παιδάκι με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Αλλά γενικά, επειδή είμαι και εκπαιδεύτρια του συστήματος ανάγνωσης και γραφής Braille, κάνω μαθήματα ανθρώπους που έχουν ολική ή μερική τύφλωση.
Ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό. Απλά έμεινα πρώτα στο κομμάτι το παιδαγωγικό, γιατί ξέρετε, το θεωρώ πολύ μεγάλη πρόκληση. Και μάλιστα μας περιγράψατε και ότι κάνετε παράλληλη στήριξη σε ένα παιδάκι το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση. Όχι κατάσταση, είναι στο φάσμα πλέον. Το λέμε, δεν ξέρω και πώς να το πω σωστά.
Ναι,
φοβάμαι.
Ναι. Είναι στο φάσμα,
είναι στο φάσμα του αυτισμού. Είστε δίπλα του, τον στηρίζετε κάθε μέρα. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό για τον εκπαιδευτικό. Και βέβαια δημιουργείται και ένα δεσμό εμπιστοσύνης με τον μαθητή.
Βεβαίως. Έχει τις δυσκολίες του, καθώς πρέπει να ανταπεξέλθει σε διάφορα ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί παρέχεις τη βοήθειά σου και προσφέρεις τόσο πολλά πράγματα σε μια τόσο τρυφερή ηλικία, που το θεωρώ πολύ σημαντική αυτή τη δουλειά και αυτή την υποστήριξη.
Βέβαια, για να έλθουμε στον λόγο στον οποίο σας καλέσαμε και είναι η μέρα Λευκού Μπαστουνιού, ήθελα να πω ότι οι πόλεις μας, γενικότερα στη χώρα μας, αρχίζουν και γίνονται πιο φιλικές στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με την όραση. Βλέπουμε στα πεζοδρόμια ότι έχουν τοποθετηθεί τα ειδικά πλακάκια που σας βοηθούν να ακολουθήσετε μια διαδρομή. Βέβαια, με όλες αυτές τις ελλείψεις, θα προσθέσω, που τις βιώνουμε κι εμείς και τις βλέπουμε. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ίσως ένα δέντρο, υπάρχει κάποιος που έχει αφήσει ένα ποδήλατο. Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι, αν ρωτήσουμε γιατί υπάρχουν αυτά τα πλακάκια με το αυλάκι στη μέση, μπορούν να μας δώσουν μια διαφορετική απάντηση, όχι πάντως η περισσότερη την απάντηση που περιμένουμε, ότι βοηθούν ακριβώς την πρόσβαση των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το λευκό μπαστούνι.
Δυστυχώς δεν γνωρίζουν τη χρησιμότητα του οδηγού όδευσης, ο οποίος είναι για να τοποθετείται σε αυτό το αυλάκι η ροδέλα από τον μπαστούνι και να μπορεί ο τυφλός να ακολουθεί μια πορεία. Και επίσης αυτά τα πλακάκια υπάρχουν και διάφορες διαγραμμίσεις ή κάποιες κουκίδες που καταλαβαίνει αν σταματάει το πεζοδρόμιο, αν πρέπει να στρίψει. Οπότε γενικά η χρησιμότητά του είναι σπουδαία για την καθημερινότητα ενός ατόμου που χρησιμοποιεί λευκό μπαστούνι.
Επίσης, πόσο εύκολη είναι η διαδικασία για έναν άνθρωπο με περιορισμένη όραση να πάει στο σούπερ μάρκετ, να κινηθεί στην αγορά με ασφάλεια? Πέρα από το λευκό μπαστούνι, μετά η επόμενη λύση είναι ένας σκύλος οδηγός, κυρία Καλατζή?
Ναι, Ναι, πρώτα μαθαίνει το λευκό μπαστούνι και εφόσον έχει κατακτήσει αυτή τη γνώση, αν το επιθυμεί, μπορεί να απευθυνθεί σε έναν σύλλογο όπου έχουν σκύλους οδηγούς, για να μπορέσει να έχει στην κατοχή του έναν σκύλο και να τον βοηθάει στην καθημερινότητά του.
Στο Βόλο οι μάγνητες τυφλοί, πόσα είναι τα μέλη?
Αρχικά να πούμε ότι το Σωματείο ιδρύθηκε το 2007 και ο σκοπός του είναι να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τόσο τα άτομα με οπτική αναπηρία, τους φροντιστές τους, όσο και τους συμπολίτες μας. Είναι εγγεγραμμένα περίπου 300 άτομα, mm-hmm. και καθημερινά βοηθάει τους συμπολίτες μας που έχουν οπτική αναπηρία.
Αν μπορούσατε με έναν τρόπο να λύσετε τα δύο βασικά προβλήματα που μπορεί να έχουν άνθρωποι με περιορισμένη όραση, ποια θα ήταν αυτά, κυρία Καλατζή?
Σίγουρα θα επέκτανα την πρόσβαση στο κομμάτι της ανάγνωσης και γραφής Braille, για παράδειγμα, να υπάρχουν σε περισσότερες πινακίδες, σε δημόσιες υποδομές ή σε ετικέτες προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Επίσης, θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχει περισσότερη παραγωγή υλικού ανάγνωσης και γραφής Braille. Mm-hmm. Θα ήταν πολύ χρήσιμο επίσης να γίνουν και εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, για να ενημερωθεί, έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες μας να υποστηρίζουν και να βοηθάνε άτομα με οπτική αναπηρία.
Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, και βέβαια είναι πολύ σημαντικό επίσης αυτό που αναφέρατε σχετικά με τα βιβλία και την έκδοση περισσότερων τίτλων, και ελληνικών και ξένων προφανώς, που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση όσοι έχουν περιορισμένη όραση. Με τη χρήση του υπολογιστή είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
Κοιτάξτε, γενικά η τεχνολογία έχει προσφέρει πολλές λύσεις, όπως κινητά με ομιλία, έχουμε τους μεγενθητές οθόνης, έχουμε τα ηχητικά βιβλία, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον κώδικα ανάγνωσης και γραφής Braille. Καθότι αυτός ο κώδικας είναι για τους τυφλούς, ό,τι είναι για τους βλέποντες, η γραφή με μελάνη. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η χρήση και των δύο παράλληλα, και του κώδικα καθώς και της τεχνολογίας. Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ τα άτομα που δεν βλέπουν και κυρίως με το ηχητικό σύστημα.
Επειδή διδάσκεται την γραφή, ήθελα να ρωτήσω, έχει ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς ίσως, ή ποιοι ενδιαφέρονται να μάθουν τη γραφή των τυφλών, προκειμένου να νιώσουν ότι φτάνουν σε ένα σημείο που έχουν πάρει αυτή την πληροφορία, και πόσος χρόνος χρειάζεται για να κατακτήσεις αυτή τη γνώση?
Κυρίως το επιλέγουν εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, δηλαδή άτομα που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Γενικά η διαδικασία για τους βλέποντες είναι εύκολη για να μάθει κάποιος τη γραφή, καθότι μπορεί να απομνημονεύσει τις κουκίδες αλλά και να τις δει, οπότε είναι εύκολο το κομμάτι της μεταγραφής, ενώ για έναν τυφλό είναι ένα κομμάτι πιο δύσκολο, καθότι πρέπει να εξασκήσει την αφή του. Αλλά θεωρώ ότι απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, γιατί μαθαίνοντας Braille ένα βλέπον άτομο μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις δυσκολίες και τις ανάγκες των ατόμων με τύφλωση. Έτσι μπορεί να επικοινωνεί και να συνεργάζεται πιο αποτελεσματικά μαζί τους.
Υπάρχουν αντίστοιχα βιβλία και σε άλλες γλώσσες, προκειμένου να μπορέσει ένας άνθρωπος με περιορισμένη όραση να μάθει μια άλλη γλώσσα?
Βεβαίως, είναι παγκόσμιος ο κώδικας και μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη γλώσσα διάφοροι τίτλοι βιβλίων.
Και σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί κάποιος να πάρει το πτυχίο ότι γνωρίζει τη γραφή?
Ένας βλέπον μπορεί να πάρει την πιστοποίηση από το ΚΕΑΤ μέσα σε 3 με 4 μήνες.
Α, δεν είναι τόσο μεγάλο το διάστημα. Φανταζόμουν ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο, κυρία Καλατζή.
Είναι πιο δύσκολο Για τους τυφλούς, για τους βλέποντες, είναι πιο εύκολο. Οπότε σε 3-4 μήνες μπορούν να κατακτήσουν τον κώδικα. Επίσης να σημειώσω ότι τώρα μέχρι και 14 Νοέμβρη έχουν αρχίσει οι νέες εγγραφές για το σεμινάριο που διοργανώνουν οι μάγνητες τυφλοί.
Να κάνω και μια ερώτηση. Είναι κάτι κοστοβόρο ή είναι κάτι εφικτό?
Όχι, δεν είναι κάτι κοστοβόρο, είναι κάτι εφικτό. Μπορούν να ανταπεξέλθουν στην οικονομική
υποχρέωση προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, γιατί ξέρετε, είναι πολλές φορές έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας που θεωρούμε ότι δεν είναι εφικτό να συμβούν. Μας λύσατε και το θέμα του χρόνου αυτή τη στιγμή και ότι είναι πιο εύκολο για τον άνθρωπο που έχει όραση, και μας λέτε ότι είναι και κάτι το οποίο μπορεί να δώσει ένα περισσότερο εφόδιο σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με ανθρώπους προκειμένου να βοηθήσει και να καταλάβει ίσως και περισσότερα πράγματα μέσα από αυτή τη διαδικασία και να εκτιμήσει ίσως ακόμα παραπάνω το γεγονός ότι λειτουργεί η αίσθησή του αυτή από κάποιους ανθρώπους που τους λείπει αυτή η αίσθηση. Και μας απαντήσατε σε πάρα πολλές ερωτήσεις και μας το κάνετε και πιο εύκολο και ίσως και ελκυστικό, θα έλεγα.
Ναι, θεωρώ είναι πολύ σημαντικό και γεφυρώνει πάρα πολύ τους ανθρώπους μεταξύ τους. Μας δείχνει αν η κοινωνία μας είναι συμπεριληπτική και μας φέρνει πιο κοντά στην ισότητα.
Αν θέλαμε λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα και έχουν περιορισμένη όραση και πολλές φορές ξέρετε είναι ένας λόγος για να μένουν σπίτι, τι θα τους λέγατε?
Να μην φοβούνται, η ζωή έχει τις δυσκολίες της, αλλά υπάρχουν τα σωματεία για να βοηθούν να τα ξεπεράσουμε με διάφορες προσαρμογές, να κάνουν μαθήματα κινητικότητας και προσβασιμότητας, να μην ντρέπονται να χρησιμοποιούν το λευκό μπαστούνι, να μάθουν τη γραφή Braille για να μπορούν να εξαρτοποιηθούν. Το λευκό μπαστούνι, πέρα από εργαλείο προσανατολισμού και ασφάλειας, είναι σήμα αναγνώρισης, είναι σήμα ανεξαρτησίας, δικαιωμάτων. Έχουν γίνει αγώνες για να διεκδικήσουν οι τυφλοί πολλά από τα δικαιώματά τους. Οπότε, γενικά παροτρύνω τα άτομα που έχουν μερική ολική απώλεια όρασης να βγουν στον έξω κόσμο και να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν.
Και βέβαια δεν ξέρω αν έχετε μάθει ότι σε αυτή την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Αγρίνιο σημεοφόρος ήταν ένας τυφλός μαθητής και μάλιστα τα παιδιά, οι συμμαθητές του, τον βοήθησαν να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, δείχνοντάς του τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσει ως σημεοφόρος του σχολείου.
Δεν το γνωρίζω, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό, ναι. Γιατί μας δείχνει ότι όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα άμα βλέπουν ή όχι, μπορούν να έχουν πολύ καλές επιδόσεις στο σχολείο και να ανταποκρίνονται στις σχολικές τους υποχρεώσεις.